VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 16 September 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Analis katakan Korea Utara coba semua cara luncurkan misil termasuk dari kereta api. Aktivis lingkungan Sri Lanka perangi penyelundupan gajah di pengadilan. Penasihat hukum Presiden Filipina kembali kecam ICC. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Komnas HAM telah memanggil Komisi Penyiaran Indonesia dan Polres Jakarta Pusat untuk menggali informasi terkait kasus pelecehan seksual dan dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan KPI yang dialami MS.
Hasil kajian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua mengungkap fakta-fakta memprihatinkan. Berdasarkan statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Papua BPS 2020, baru 56,6% anak usia 0 hingga 4 tahun di Papua yang memiliki akta kelahiran.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Penasehat hukum utama Presiden Filipina Rodrigo Duterte hari Kamis mengecam keputusan Mahkamah Pidana Internasional ICC untuk menyelidiki tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang berdarahnya melawan narkoba. Ia menuduh pengadilan itu digunakan sebagai pion oleh lawan-lawan politik pemimpin populer itu. Menurut Kepala Penasehat Hukum Kepresidenan, Salvador Panelo, pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda tersebut digunakan sebagai alat politik dan propaganda oleh para tersangka biasa yang akan melakukan apa saja untuk mendongkel presiden dari posisinya. Sementara kami memperkirakan ada lebih banyak sandiwara dimainkan oleh para pencela presiden, mengingat musim pemilu yang semakin dekat, campur tangan dan serangan yang terang-terangan dan kurang ajar terhadap kedaulatan kita sebagai negara merdeka oleh ICC ini perlu dikutuk, katanya dalam sebuah pernyataan tertulis. Korea Utara menyatakan misil balistik yang diluncurkannya hari Rabu ditembakkan dari sebuah kereta api. Ini pertama kalinya negara bersenjata nuklir itu melakukan pengujian sistem peluncuran berbasis kereta api. Peluncuran pada hari Rabu itu merupakan yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari sepekan. Sementara Korea Utara meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat terkait pembicaraan nuklir yang macet. Foto-foto yang diposting di media pemerintah hari Kamis memperlihatkan sebuah misil berwarna hijau gelap muncul dari sebuah gerbong kereta yang diparkir di dekat sebuah terowongan di kawasan pegunungan yang dipenuhi gumpalan asap oranye dan api dari peluncuran misil. Uji coba itu yang melibatkan resimen misil mobil kereta Korea Utara merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memungkinkan negara itu melancarkan pukulan intensif terhadap kekuatan yang mengancam di banyak tempat pada waktu yang bersamaan, kata kantor berita KCNA. Peluncuran berbasis kereta itu memberi Korea Utara opsi lain untuk melakukan peluncuran dan melindungi arsenal misilnya yang berkembang dengan cepat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian Kamis menyatakan kemarahannya setelah Australia mengumumkan akan mundur dari kesepakatan dengan Prancis untuk membangun kapal selam bertenaga diesel. Sebagaimana banyak diberitakan sebelumnya, Australia mengambil keputusan itu karena lebih memilih untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat.
C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance.
Dalam sebuah wawancara dengan France Info, Le Drian menyebut langkah itu sebagai tikaman dari belakang sambil menambahkan bahwa kepercayaan Prancis terhadap Australia telah dikhianati. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa negaranya memutuskan untuk berinvestasi dalam pengembangan kapal selam bertenaga nuklir Amerika dan membatalkan kontraknya dengan Prancis untuk membangun kapal selam bertenaga diesel dan listrik karena situasi strategis yang berubah. Armada kapal selam bertenaga nuklir Australia akan dibangun bersama dengan Amerika dan Inggris di bawah aliansi keamanan baru yang belum lama ini diumumkan negara-negara tersebut dan disebut AUKUS. Sebuah konvoi truk tangki yang mengangkut solar dari Iran melintasi perbatasan dari Suriah menuju Lebanon pada Kamis pagi. Pengiriman ini diatur oleh kelompok militan Hizbullah untuk meredakan kekurangan BBM yang melumpuhkan di negara yang dilanda krisis itu. Pengiriman ini melanggar sanksi-sanksi Amerika yang diberlakukan pada Teheran setelah mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara berpengaruh 3 tahun silam. Ini digambarkan sebagai kemenangan oleh Hizbullah yang turun tangan memasok BBM itu dari pelindungnya Iran, sementara pemerintah Lebanon yang dililit kekurangan dana tunai menghadapi kekurangan BBM selama berbulan-bulan. Kapal tanker minyak pertama Iran tiba di pelabuhan Baniya, Suriah pada hari Minggu, dan solar itu kemudian dibawa ke tempat-tempat penyimpanan Suriah dan kemudian dibawa melalui jalan darat ke Lebanon. Pemimpin Hizbullah, Syed Hassan Nasrallah, mengatakan dalam pidato di televisi awal pekan ini bahwa tanker itu tidak menurunkan muatannya langsung di Lebanon untuk tidak mempermalukan otoritas Lebanon dan menimbulkan risiko sanksi terhadap Lebanon. 4 orang Amerika membuat sejarah penerbangan antariksa sebagai awak sipil pertama yang mengorbit bumi dalam misi yang menandai lompatan terbesar sejauh ini bagi wisata antariksa. Jared Isaacman, Haley Arsenault, Chris Zembrowski, dan Sian Proctor meluncur Rabu malam dari Kennedy Space Center di Florida dengan menumpangi pesawat ruang angkasa Crew Dragon yang dibangun oleh SpaceX, perusahaan swasta yang telah mulai mengirim astronaut ke Stasiun Antariksa Internasional ISS. Crew Dragon yang sepenuhnya otomatis terbang pada ketinggian 585 km di atas permukaan bumi, persis di atas posisi ISS dan teleskop antariksa Hubble sekarang ini. Misi yang disebut Inspiration 4 ini dipimpin oleh Isaacman, seorang miliarder pengusaha teknologi dan pendiri perusahaan pemrosesan pembayaran online, yang disebut-sebut telah membayar SpaceX beberapa juta dolar untuk penerbangan itu. Penerbangan Isaacman akan jauh melampaui penerbangan miliarder lainnya, Richard Branson dan Jeff Bezos, yang masing-masing melakukan penerbangan singkat non-orbital ke batas terluar bumi dengan menumpangi kendaraan yang mereka biayai sendiri pada awal tahun ini. Awak Inspiration 4 dijadwalkan kembali ke bumi hari Sabtu, sewaktu Crew Dragon mendarat di Samudra Atlantik di lepas pantai Florida. Pengungsi Eritrea yang terperangkap dalam perang berbulan-bulan di Ethiopia telah mengalami berbagai pelanggaran, termasuk diantaranya eksekusi dan pemerkosaan yang jelas merupakan kejahatan perang, kata organisasi HAM Human Rights Watch HRW Kamis. Sebuah laporan baru dari organisasi HAM berbasis di Amerika itu merinci peran tentara Eritrea dan pemberontak dari Tigray, kawasan di utara Ethiopia, dalam pembantaian ekstensif yang ditandai oleh pemulangan paksa dan penghancuran besar-besaran di 2 kamp pengungsi. Pembunuhan yang mengerikan, pemerkosaan, dan penjarahan terhadap pengungsi Eritrea di Tigray merupakan kejahatan perang, kata Leticia Bader, Direktur HRW untuk kawasan Tanduk Afrika. Selama bertahun-tahun, Tigray merupakan tempat berlindung bagi pengungsi Eritrea yang lari menghindari penganiayaan. Tetapi banyak yang sekarang merasa tidak lagi aman lanjutnya. Para aktivis lingkungan di Sri Lanka menantang perintah pengadilan yang dikeluarkan awal bulan ini yang akan memungkinkan pengembalian 14 gajah liar yang ditangkap secara ilegal kepada orang-orang yang dituduh membelinya dari para penyelundup. Mereka mengatakan perintah pengadilan 6 September didasarkan pada keputusan pemerintah yang melanggar Undang-Undang Lingkungan Sri Lanka. Mereka khawatir perintah tersebut dapat mendorong kebangkitan perdagangan gajah liar sehingga membahayakan eksistensi hewan itu. Sebuah mosi yang diajukan pengacara para aktivis lingkungan itu, Ravindranath Dabare, untuk membalikkan perintah pengadilan digelar hari Kamis. Gajah dihormati karena telah menjadi bagian penting dari festival-festival agama dan budaya di Sri Lanka selama berabad-abad. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Komnas HAM telah memanggil Komisi Penyiaran Indonesia dan Polres Jakarta Pusat untuk menggali informasi terkait kasus pelecehan seksual dan dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan KPI yang dialami MS. Kendati demikian, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan hanya perwakilan KPI yang datang memenuhi panggilan pada Rabu 15 September. Sementara Polres Jakarta Pusat tidak datang karena masih memerlukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
Yang pertama, Komnas dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi terhadap komitmen dan kehadiran KPI dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang ada.
BK menuturkan KPI yang diwakili oleh Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi dan Kepala Sekretariat Umri menyerahkan data dan memberikan keterangan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu. Data dan keterangan tersebut antara lain terkait dengan respon dan sikap resmi KPI terkait kasus yang ada, mekanisme penanganan keluhan di internal KPI, serta langkah-langkah yang sudah dijalankan. Sementara untuk Polres Jakarta Pusat, Komnas HAM menjadwalkan ulang agenda permintaan keterangan pada Rabu 22 September. Dengan demikian, sejauh ini Komnas HAM sudah mendapat keterangan dari KPI dan korban pelecehan seksual berinisial MS. Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi mengatakan kedatangan KPI ke Komnas HAM merupakan bukti komitmen lembaganya menyelesaikan kasus pelecehan seksual dan perundungan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mulyo menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian, termasuk soal kebenaran tentang informasi korban pernah melapor ke Komisioner KPI dan bukti-bukti yang dimiliki korban.
Kami tidak ingin ada sesuatu hal yang mungkin menghambat. Jadi proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, kuasa hukum MS, Mehboh, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti kasus pelecehan dan perundungan untuk memperkuat laporan di kepolisian. Bukti tersebut diperoleh dari Rumah Sakit Pelni, Rumah Sakit Sumber Waras, dan psikolog. Salah satunya itu bukti yang menegaskan MS mengalami trauma. MS yang merupakan pegawai KPI mengaku mengalami kekerasan sejak ia bekerja di KPI pada 2011 hingga 2019 oleh sejumlah orang secara sistematis. Ia menyebut dengan lengkap nama dan jabatan terduga pelaku yang selama bertahun-tahun melakukan kejahatan itu. MS mengaku menderita secara fisik dan mental sehingga berulang kali jatuh sakit. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Hasil kajian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua mengungkap fakta-fakta memprihatinkan. Berdasarkan statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Papua, BPS 2020, baru 56,6% anak usia 0 hingga 4 tahun di Papua yang memiliki akta kelahiran. Dan angka pernikahan anak di bawah usia 19 tahun mencapai 24,71%. Kajian itu disusun oleh Wahana Visi Indonesia atau WVI bersama Deputi 5 Kantor Staf Presiden RI dan disampaikan dalam webinar bertema mengurai kerumitan perlindungan anak di Papua Selasa 14 September.
Setidaknya ada 6 permasalahan pokok yang muncul. Pertama adalah soal kekerasan fisik dan verbal yang sering dihadapi oleh anak-anak di Papua. Kemudian perundungan. Berikutnya adalah pergaulan bebas dan perkawinan anak.
Kata Agung Wijaya, peneliti dari tim riset WVI. Penelitian itu dilakukan di 4 kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Asmat, dengan metode mempelajari kebijakan, mempelajari data melalui diskusi terfokus bersama anak, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Penelitian itu dilakukan sejak akhir tahun 2020 hingga Mei 2021. Dari sisi regulasi diketahui bahwa dari 4 kabupaten yang diteliti, hanya Kabupaten Jayapura yang sudah memiliki peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang perlindungan anak. Di tingkat provinsi, meskipun sudah memiliki Perda nomor 8 tahun 2013 tentang perlindungan korban kekerasan rumah tangga, Provinsi Papua belum mengatur secara khusus pemenuhan hak anak. Minimnya kebijakan khusus untuk pemenuhan hak anak atau perlindungan anak ini berdampak pada masih banyaknya anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan verbal, terjerumus dalam pergaulan bebas dan pernikahan anak, tidak memiliki akta kelahiran dan tidak bersekolah atau putus sekolah. Jaleswari Pramodarwadani, Deputi 5 Kantor Staf Presiden RI, mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk perlindungan anak di Papua yang juga dihadapkan pada masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS September 2020, tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8% atau tertinggi di Indonesia.
Selain itu, konflik juga berdampak pada anak-anak di bidang pendidikan. Sebagai contoh, konflik yang terjadi di Kabupaten Duga pada 2019 telah menyebabkan 4.000 siswa tidak bersekolah selama 2 tahun 8 bulan.
Kata Jaleswari. Dia menambahkan di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak anak Papua yang mengalami kesulitan mengakses pembelajaran karena minimnya layanan komunikasi hingga keterbatasan buku ajar. Dijelaskannya, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 sebagai ujung tombak kerja pemerintah pusat dalam membangun tanah Papua. Kebijakan ini juga mengamanatkan pemenuhan hak-hak anak, salah satunya yaitu cita-cita mewujudkan Papua layak anak. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Membuka restoran Indonesia di Amerika adalah cita-cita Patrick Ferdinand dan akhirnya terwujud tahun 2015 dengan membuka Twin Panda di Austin, Texas. Bersama rekan bisnisnya Winnie Sutanto, kedua diaspora Indonesia ini menawarkan menu makanan Cina sambil memperkenalkan makanan Indonesia ke warga Amerika. Simak ceritanya berikut ini.
Twin Panda mungkin karena ada dua partner, kita itu nawarin Chinese food and Indonesian food.
Twin Panda adalah hasil kerja keras Patrick Ferdinand dan partnernya Winnie Sutanto dalam mewujudkan cita-cita membuka restoran di Amerika. Patrick yang sempat mempunyai bisnis catering awalnya ingin membuka restoran di California, tapi impiannya baru tercapai tahun 2015 di Austin, Texas.
Orang sini itu masih belum begitu mengenal masakan Indonesia. Kalau kita coba masakan Indonesia saja, mungkin buat dari awal itu kita nggak bisa bertahan mungkin. Jadi kita mesti ada support dari awalnya itu Chinese food ya, yang basic lah, yang orang Amerika masih tahu ya.
Lokasi Austin yang agak jauh dari kota besar menyulitkan untuk memperoleh bumbu makanan Indonesia, sehingga menu Indonesia memang terbatas dan hanya ditawarkan di akhir pekan.
Base customer kita kebanyakan masih American ya, tapi kalau weekend baru kita banyak orang Indonesia.
Makanan khas Tionghoa memang memberi kontribusi 75% penjualan di Twin Panda, tapi penjualan makanan Indonesia pun terus meningkat dengan semakin banyak orang Amerika yang mau mencoba.
Biasanya kalau mereka datang kita kasih dua menu, satu menu Chinese, satu menu Indonesia. Sometimes mereka mau coba makanan Indo. Tanya kita apa yang ya authentic Indonesia itu apa yang...
Louis, salah satu pelanggan yang kerap memesan makanan Indonesia, memuji pelayanan dan makanan yang disajikan di sini.
It's local, it's like, and they're always friendly, it's great service, and we always get what we order, so... It's always really, really good.
Sementara bagi diaspora Indonesia seperti Ronald Utahayan dan Herliana Lubis, menikmati makanan Indonesia di Twin Panda sekaligus melepas kerinduan pada tanah air.
Walaupun sederhana, tapi sederhana menunya, tapi ya kita sudah melepas kangen masakan Indonesia.
Karena tasty ya masakannya dan juga nasi padangnya.
Dengan menyajikan makanan serta memberi pelayanan terbaik, Twin Panda yang sempat tutup selama lebih dari setahun karena pandemi dapat bertahan dengan hanya memberikan layanan ambil dan antar bagi pelanggannya.
Thank you sama customer juga sih, regular customer yang banyak kadang bantu ya. Banyak bantu iya.
Patrick dan Winnie kembali membuka restorannya bagi pelanggan yang ingin makan di tempat setelah semua pegawai divaksin penuh. Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Berbicara dari Jenewa, Direktur Keterlibatan Tematis untuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR, Peggy Hicks, mengatakan, langkah-langkah segera diperlukan untuk mengatasi dampak diskriminatif yang merugikan dari beberapa aplikasi kecerdasan buatan.
First, we call for a moratorium on the sale and use of AI systems.
Pertama, kami menyerukan penundaan atas penjualan dan penggunaan sistem AI yang berisiko tinggi terkait HAM, kecuali bila dan sampai ada perlindungan yang memadai untuk melindungi HAM. Komisaris Tinggi secara khusus juga menganjurkan penangguhan atas penggunaan teknologi pengenalan biometrik jarak jauh di tempat-tempat umum.
Komentar Hicks itu muncul seiring dirilisnya laporan baru PBB yang meneliti bagaimana negara-negara dan bisnis-bisnis bergegas menerapkan sistem-sistem AI yang memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat tanpa menyiapkan perlindungan yang tepat untuk mencegah diskriminasi dan kerugian lain. Laporan itu juga menyuarakan kekhawatiran akan alat-alat yang bisa menyimpulkan kondisi emosi dan jiwa seseorang dengan menganalisa ekspresi wajah atau gerakan-gerakan tubuhnya. Laporan itu mengatakan teknologi semacam itu cenderung tendensius, salah tafsir, dan tidak didasarkan pada kajian ilmiah. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, juga mengatakan hari Rabu, negara-negara harus secara tegas melarang aplikasi AI yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional. Aplikasi yang harus dilarang termasuk sistem penilaian sosial oleh pemerintah yang menilai orang berdasarkan perilaku mereka dan alat yang didasarkan pada AI tertentu yang menggolongkan orang ke dalam kelompok seperti etnis atau gender.
AI is already part of our lives, and there is no time to lose in the fight to ensure.
AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. AI dirancang dan diterapkan dengan cara yang membuat masyarakat kita lebih baik dan lebih menghormati hak asasi daripada menjadi alat yang memungkinkan diskriminasi, menyerang privasi kita, dan merusak hak asasi kita.
Teknologi berbasis AI dapat menjadi alat untuk kebaikan, tetapi juga bisa berakibat negatif, bahkan bencana, jika digunakan tanpa memperhatikan bagaimana teknologi itu memengaruhi hak asasi masyarakat, kata Baslet dalam pernyataan. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Teknologi 5G kependekan dari generasi kelima merupakan jaringan seluler terbaru yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia yang menjanjikan cara yang lebih baru dan lebih cepat untuk berinteraksi dengan semua jenis teknologi. Berikut laporan VOA. Mulai dari kebutuhan bagi dunia hiburan sampai dunia kesehatan, teknologi generasi kelima telah membuat perangkat teknologi terhubung ke cloud dengan cepat tanpa jeda. Steve Koenig dari Asosiasi Teknologi Konsumen mengatakan,
self-driving vehicles, remote surgery, high-speed transfer of video.
Mobil suakemudi, operasi bedah jarak jauh, transfer video berkecepatan tinggi.
Bayangkan hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengunduh film berdefinisi tinggi. Itulah yang dijanjikan teknologi generasi kelima yang mirip dengan mempunyai pipa yang lebih lebar dan besar untuk masuk ke perangkat seluler yang memberikan informasi yang lebih cepat tanpa gangguan. George Holmes dari perusahaan desain filter frekuensi radio resonant mengatakan,
if you think about pipes coming into your phone, you don't want them kind of interwoven and colliding.
Bayangkan kalau ada pipa-pipa yang masuk ke telepon Anda, tentunya Anda tidak ingin pipa-pipa tersebut tersambung dan bertabrakan. Anda ingin semuanya tetap baik dan rapih di jalurnya masing-masing, itulah yang dilakukan filter RF.
George Holmes menambahkan bahwa untuk beberapa negara, peluncuran teknologi generasi kelima akan membutuhkan waktu.
We look at 5G is really in its infancy in what we call.
Kami melihat teknologi generasi kelima ini merupakan suatu kemajuan yang kami sebut sebagai gelombang penyebaran pertama yang sebenarnya itu adalah operator yang menetapkan jejak dan mengatur peta jangkauan.
Kini jaringan generasi kelima telah matang. Dr. Inder Birgil, ahli urologi dari Universitas California Selatan mengatakan,
5G could be a game changer for the healthcare.
Jaringan teknologi generasi kelima dapat menjadi kemajuan di bidang kesehatan.
For remote surgery, when I execute a maneuver here, the signal has to go to.
Untuk operasi bedah jarak jauh, saya melakukan manuver dari sini. Signal dikirim ke lokasi terpencil, kemudian manuver dijalankan, dan informasi disampaikan kembali kepada saya.
Teknologi generasi kelima memungkinkan pertukaran informasi antara ahli bedah dan pasien untuk melakukan perjalanan sejauh ratusan milidetik dalam waktu yang nyata. Dengan teknologi generasi kelima, dibutuhkan 5-10 tahun ke depan untuk dapat melakukan operasi bedah jarak jauh dan otonom. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara di seluruh dunia berlomba mengimplementasikan teknologi generasi kelima yang memungkinkan inovasi dalam teknologi. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Band The Beatles akan merilis ulang album studio terakhir mereka, Let It Be, pada musim gugur mendatang. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Album Let It Be milik band asal Inggris The Beatles dirilis pertama kalinya pada bulan Mei 1970 dan menampilkan sejumlah lagu diantaranya Get Back, The Long and Winding Road, dan For You Blue. Versi terbaru album tersebut akan dirilis pada tanggal 15 Oktober mendatang. Album Let It Be yang telah direkam ulang dengan menggunakan teknologi kualitas suara paling mutakhir itu juga akan tersedia dalam berbagai format dan edisi.
Love.
Sebuah buku baru berjudul The Beatles Get Back dengan kata pengantar yang ditulis oleh Paul McCartney juga akan tersedia di toko-toko pada tanggal yang sama, 15 Oktober mendatang. Film dokumenter The Beatles Get Back yang disutradarai oleh Peter Jackson akan memulai debutnya melalui saluran televisi Disney Plus pada tanggal 25 hingga 27 November mendatang.
I cocked it up trying to get loud.
Oh, is this on echo?
Yeah.
So exciting.
There's new developments.
Don't let me down.
Penggarapan film dokumenter itu memakan waktu yang cukup panjang, di mana sutradara Jackson menghabiskan waktunya selama 3 tahun untuk memperbaiki dan mengedit potongan video dalam jumlah besar. Film dokumenter itu akan mengisahkan tentang pembuatan album Let It Be yang awalnya berjudul Get Back. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Seorang pengusaha Afrika Selatan telah menciptakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan penyelenggaraan upacara pemakaman. Kematian orang tercinta bisa menjadi peristiwa kehilangan yang sangat menyedihkan. Juga, ini saatnya untuk melakukan penghitungan. Di Afrika Selatan, prosesi mengantar orang tercinta ke tempat peristirahatan terakhirnya secara terhormat, sementara masih berkabung dan melaksanakan tanggung jawab kultural, seringkali membuat kewalahan. Kerabat dan teman yang melayat tetap perlu dilayani, padahal keluarga yang berkabung masih harus menjalani kegiatan rutin mereka. Belum lagi urusan mengatur upacara pemakaman. Berbagai pilihan harus diambil. Di antaranya, peti mati seperti apa yang akan disepakati bersama oleh keluarga? Apakah mendiang akan dikuburkan atau dikremasi? Apa yang akan disantap pelayat seusai acara pemakaman? Atau bagaimana berbagi tugas secara adil di antara anggota keluarga yang berkabung? Aplikasi Sendoff berusaha menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Sendoff menjanjikan suatu tempat untuk menyelesaikan semua pengaturan terkait pemakaman hanya dengan menekan tombol pilihan. Para penggunanya dapat merencanakan acara pemakaman untuk keluarga dimanapun mereka berada. Aplikasi ini gratis diunduh untuk sistem iOS atau Android dan dengan sekali sentuh prosesnya dapat segera dimulai. CEO dan pendiri Sendoff, Solani Matebesi, menjelaskan.
The same way that you would book a place to stay on Airbnb, that is the same.
Caranya sama seperti kita memesan tempat untuk tinggal di Airbnb. Proses yang sama juga akan dilalui dengan Sendoff. Misalnya, kita mengunduh aplikasi, mencari layanan atau paket yang kita inginkan, kita memilihnya dan kita dapat memilih berdasarkan penyedia jasa, kita dapat memilih berdasarkan harga, kita dapat memilih berdasarkan lokasi, tetapi yang jelas kita memilih apa yang kita inginkan.
Matebesi mengatakan gagasan mengenai aplikasi itu muncul karena perasaan frustrasinya merencanakan upacara pemakaman seorang anggota keluarganya. Ia harus mendatangi satu demi satu penyedia layanan terkait penyelenggaraan pemakaman sebelum ia akhirnya dapat menemukan apa yang ia cari dengan harga yang tepat. Selain tidak jelas dan mahal, proses itu juga membuatnya trauma. Ia meyakini Sendoff berguna karena aplikasi ini bisa menjadi satu tempat penyedia berbagai layanan. Sepo Nguenya ditugasi mengatur penyelenggaraan upacara pemakaman neneknya.
Berkenaan dengan nenek saya, ini agak sulit karena ia meninggal dunia di rumah sakit. Jadi sudah satu hari berlalu untuk menunggu jenazah dipindahkan ke rumah duka tertentu.
Setelah melihat aplikasi tersebut, ia merasa yakin Sendoff dapat ia manfaatkan untuk membuat semua pengaturan. Meskipun aplikasi ini masih terbilang sangat baru, respons terhadap Sendoff sangat baik terutama dari kalangan profesional muda yang ditugasi mengatur acara pemakaman salah satu anggota keluarga mereka. Diluncurkan di Provinsi Gauteng pada Mei 2021, aplikasi tersebut akan tersedia luas di berbagai penjuru Afrika Selatan mulai bulan Oktober. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.